Tere kuulema 5167. keskpäevasaadet on teisipäev, 14. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil spordikooli direktor Mati Mäetalu. Me räägime linnajooksu teemadel. Muhu põhikooli saab täna aga oma fotonäituse Jaanus Aurelius Kangur. Temaga rääkisime hommikul ka, millest näitus on ja mis on ühist Muhu saarel ja ühel toredal väikesel saarel Mikroneesias. Ja Muhu teemade juurde jääme tänases saates korraks veel. Saate teises pooles on meil telefonil kunstnik Urmas Viik ja me räägime Muhu maasikatest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kõige kallim saab Meid silitab su lemmik muusika Oli suletud su hing mu ees Nüüd olla võin su mees Igatsesin täna terve päev Ei teadnud oodates, kas ellu jääb Pole ilusamat mõtted kui see Et olla võin su mees Vaata silma, näed tervet ilma On armastust kõik täis Kuula seda laulu, meie laulu Tunne, tunne tege Minu ainus kõige, kõige kallim saab Meid silitab su lemmik muusika Oli suletud su hingu ees Nüüd olla võin su mees Igatsesin täna terve päev Ei teadnud oodates, kas ellu jääb Pole ilusamat mõtted kui see Et olla võin su mees Kõige, kõige kallim saab Meid silitab su lemmik muusika Oli suletud su hing mu ees Nüüd olla võin su mees Igatsesin täna terve päev Ei teadnud oodates, kas ellu jääb Ole ilusamat mõtted kui see Et olla võin su mees Ole ilusamat mõtted kui see Et olla võin su mees
Meil on nüüd telefonil spordikooli direktor Mati Mäetalu. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No sa oled, nagu sa üles tunnistasid praegu meie värskelt valminud avatud jalkahallis. Oled üksi või käib tegevus juba nii varajastel tundidel ka?
Üksi olen.
Aa,
nii. Et sa üksi, tühi maja ja mina üksi.
Läbi ei saja ja kõik on hästi ja ei lagune veel.
Mõned üksikud kohad ju suurest hallist tulid, aga kui me saame nende ka pika peale hakkama, aga ei siin olme blokis, kus mina olen, siin ei saa midagi läbi, siin on kõik väga kena elus ja pärast lõunad tulevad treenid sisse.
No tegelikult räägime linnajooksust. Linnajooks on iga aastaga muutunud jäljest populaarsemaks. Ma lugesin kuskilt välja, et viimase 5 aasta jooksul on osalejate arv kasvanud umbes 40%. Oskad sa mulle umbkaudugi öelda ligi lähedaltki, kui palju on selle aja jooksul kasvanud korralduskulud?
No korralduskulud on kasvanud ka umbes kolmandiku võrra kohe kindlasti, sest on ju ilmselge see, et mida rohkem on osalejad, seda suurem on eelarve, sest väga suure osa eelarvest ju moodustub tegelikult elektrooniline ajavõtt, mis on nii-öelda persooni põhine ja samamoodi medalid, mälestusmedalid, mis kõik osaled endale kaela saavad, lastejooksumedalid, nii et kõik see, nii kui on suurem osalejate arv, kõik see kindlasti mõjutab ka oluliselt meie eelarvet.
Ja need on sellised kuluread, mida ei anna ka väga kokku tõmmata?
No ei anna ja pigem on kahju on ju selles, et need arvud on kasvanud ka mitte ainult siis sellepärast, et on meie osalejate arv kasvanud, vaid ma võin lihtsalt näite tuua, et kui veel siin 5 aastat tagasi oli ühe osale ajav, et mingi cirka 1,50, siis praegu on see juba cirka 3 eurot ja pigem üle. Nii et tegelikult on läinud kallimaks ka teenus ise peaaegu 50% ja tegelikult on ka suurend osalejate arv. Nii et see kõik tegelikult lapib, aga ainult kulu poole peale numbrid juurde.
Kui suure osa sinu linnajooksu korralduse tööst võtab enda alla just nimelt raha otsimine?
Noh, mingil määral kindlasti võtab just seda, see puudutab perioodi, mis juba praegu käib, nii et detsembrikuust saadik on juba jälle suheldud, eelkõige tuleb suhelda ju meie olemasolevate toetajatega, et nad oleks ikka meiega jätkuvalt ühes paadis meie suuremad toetajad ja siis vaadata ringi natuke ka uute toetajate järgi ja niimoodi ma sel korral ka jõudsime arendse ehitustöödeni.
Sina leidsid nemad või nemad leidsid linnajooksu?
Ma arvan, et me saime nii-öelda kuldse keskteena kuskil keskel kokku, sest arendseitustööde mõlemad juhid olid osalemas eelmisel aastal oma perede ja lastega lastejooksul ja siis seal staadionil jäime jutustama ja siis sealt ma julgisin ettepaneku teha ja siis arendasin teemat vaikselt sügisel edasi ja niimoodi me sinna koostööne jõudsime.
No samas praegu ei ole ka ettevõtlusel üldse mitte kerge aeg ja see summa, mida nad on siin lubanud lastejooksule välja panna 3 aasta jooksul 2500 eurot, no tegelikult kuluks ju ilmselt ettevõttele endale ka ära. Miks see nendele nii tähtis on see toetamine, oled sa aru saanud?
No mina saan nii aru kõrvalt vaatan, et nad on ka ise nii-öelda sportlikud perekonnad ja küllab see ka Saarema nii-öelda missioonitunne on ka natuke see, mis neid omakorda mõjutab ja loomulikult selleks, et midagi toetada peavad sul ka võimalused olema, nii et kui võimalused ka seda toetavad, siis niimoodi see asi vaikselt jooksma hakkas ja niimoodi on kokkulepped ka sündisid, nii et seal on kindlasti see väga positiivne suhtumine kogu sporti tervikuna ja kindlasti nad on ka kõik viimastel aastat käinud ise osalemase lastega ka linnajooksul ja on jäänud ka sealt positiivsed muljed, nii et ega ettevõtte tuleb ka ju toetama ka seda asja, mis nagu pakub talle positiivset emotsiooni ja mis on nagu ka hästi korraldatud asi.
Ja nad teavad, mida nad toetavad.
Jah, täpselt, nii võib öelda küll.
Kas see, et see toetus läheb nüüd konkreetselt lastejooksu korraldamisele, see oli nende idee või pakkusid sina välja?
No selle idee pakkusin mina välja, selles suhtes, et lastejooksul on ka need mälestusmedalid ja kõik need muud ja väiksed aunnud seal kõik jällegi ju maksab, muidu ei saa midagi. Ja siis ma nendan selle välja käisingi, et tulgedi lastejooksu toetama, et meil suurtel distantsidel praegu seal põhijooksul 10 kilometer on Sportland taga ja et äkki te toetate lastejooksu ja siis mõtlesin, et paneme lastejooksul siis ka arendse lastejooksud võiks nimeks panna ja nad olid sellega päri, et laste ja just nimelt noorte sporti toetada läbi selle.
See on tegelikult ju väga, väga kaval lähenemine, sest kus need suured sportlased siis tulevad, kui lapsed jooksma ei hakka?
No kaval peab olema.
No jah, ikkagi järelkasvu peale tuleb ka mõelda. Selle lastejooksu eelarvest, kui suure osa see 2500 eurot moodustab? On no, see sellest lõvi osa või on see nüüd pool või kolmandik?
Kindlasti mitte lõvi osa, aga ikkagi päris suure osa selles suhtes, et lastejooksu medalid on samamoodi läinud. Ma ütlen veel kord, et kõik on aja jooksul läheb aina kallimaks elu. Mm-hmm. Et ka lastejooksu medalid on jõudnud juba sinna, kui me alustasime kunagi sealt natuke üle euro ja sealt oli üks medal, siis nüüd maksab juba üle 3 euro põhimõtteliselt üks medal, sest me ei taha ka mingisugust nii-öelda tinajunni, vaid me ikka tahaksime, et oleks ka kvaliteetne medal, vähemalt, mis mälestusmedaliks on. Ja tegelikult ka see on läinud juba üle 3 euro, nii et noh, kui sinna panna ainult medali taha, ja selle, et meil on cirka 800 last jooksmas, noh, igaüks võib saab ise arvutada, mis ainuüksi medal on ja siis kõik see muu külg ka veel sinna juurde ja kui meil tuleb lastejooksul nüüd ka sellel aastal esimest korda sellele kilomeetri distantsile elektrooniline ajavõtt, nii et me saame sealt kohe jälle suurem arve. Nii et paraku nii see on, aga see on päris arvestatav toetus kindlasti vastu jooksul ja see on väga teretulnud, et siin läks.
No kui eelmisel aastal oli osavõtja 1793, julged sa prognoosida, kas nüüd tuleb ikka nagu 2000 ära või?
Ma ei tea, see on tegelikult see huvitav, et tegelikult siin veel mõned aastat tagasi me ei julginud sellest 2000 üldse nagu mõelda. Pigem oli jutt, et kas me jõuame sinna 1500-600 kanti, sest ju enne korona aega, kui oli ka üsna populaarne see jooks meie meelest, siis oli ju meil cirka 1300 selline keskmine osalete arv.
Ja olite ka väga õnnelikud.
Ja olime küll, jah. Ja laste arv enne koronat oli ju laste jooksul, oli rekord oli enne korona aegne, oli 299 ja nüüd meil on juba cirka 800 rääginud. Nii et selles valguses ega kuskil tuleb muidugi mingi hetkel ka see piir, et meil on sõike natukene nii-öelda saaremaine nissi jooks, et noh, kui see osalete arv läheb juba palju üle 2000, siis võibolla hakkavad seal korralduslikud küsimused rolli mängima, mis on ära mahum ja mis moodi kõik, aga loomulikult selleks on valmis olema ja praegu on numbrid sellises trendis, et kas ta nüüd samas trendis edasi läheb, eks seda elu näitab, aga loomulikult valmis peab olema ja mis ürituse korraldajal ei saa midagi olla selle vastu, kui jooks on populaarne, kui tullakse ja osaletakse ja osalete arvud on suured, et noh, see annab nagu usku, et tehakse õiget asja.
No samas jälle ma ei kujuta ka päris hästi ette, mis moodi sa nüüd ütled mingile seltskonnale, et kuulge, meil on siin juba 2000 ja natuke peale inimest, et rohkem enam ei mahu, ärge enam tulge.
No sellised näitetule Eesti võib ju tuua, kus jooksul ongi numbrid ees, et võt, osalema saab tulla ala 2000 osalejat ja kui see number on täis, siis on kahjuks nii, et selle aastal enam osaleda ei saa, sest paljud jooksud seda teevad, sest noh, niimoodi tuimalt ära tellida medaleid, näiteks, et mingi tohutu suur arv, mis sul sisuliselt pärast jäävad lihtsalt seisma kuskile kapinurka või läheb trügi meele, et sellel nagu pole ka korraldaja poole pealt vaadates perspektiivi, et mingisugune orienteeruv numbri peab ikka ees olema ja paljud ka seda kasutavad, et ütlevad piirarvu ja kui nendel see piirarv on täis, siis kahjuks enam osaleda, enam registreerida ei saa. See on nagu teatripiletid, kui sul on saal on täis,
siis ongi täis.
Teist saaliteid välja müüa ei saa samal etendus on.
Noh, need medalid jääkene küll nendele mingi rakenduse leiaks, aga kokkuvõttes ju võib kaotada see korralduse kvaliteet, et noh, sa ei suuda lihtsalt seda massi hallata ja noh, see jälle ei tule üritusel üldse mitte kasuks, kui...
No jaa, kvaliteet ka kindlasti, aga noh, medalite poole pealt tuleb seda ikka märkida, et see mis saab ära...
See on konkreetne raha.
Kapi nurka viskada, et see on tegelikult puhas raha. Aga kindlasti korralduslikku poole pealt ka tuleb siis rohkem läbi mõelda ja me oleme selle aastal ka mõelnud, et stardigrupid teha, et kõik ei saa ikkagi olla ühes pundis seal, et mingid vahed sisse teha, nii et korraldaja peab vastavad sellele ka loomulikult ju mõtlema. Samamoodi lisanduvad selle osalete arvu pealt ühekordsed joogitopsikud ja kõik see, noh, see kõik on see planeerimise teema, nii et peab hakkama saama, nii et ega meie praegu seda mõte, et kindlasti pole audunud, et me paneme mingi piir arvu, et me vaatame ikka rahulikult praegu edasi ja tunneme head meelt, kui inimesed tahavad Saaremaale jooksma tulla või siis siin kohalikud inimesed tahavad jooksma tulla.
Kas see registreerimine on juba alanud või?
Registreerimine läks 1. jaanuaril lahti.
No nii, ja palju sul praegu juba käes on? Äkki ei olegi mõtet rääkida, äkki olgi 2000 käes juba?
Ei, nii rõttu ei ole. Kahjuks on vastus öelgu, ei ole vaadanud need seistus. Meie jooksul on ka see eripära, et osadel jooksusel on pandud, näiteks jaanuarikuu on pandud odavam registreerimine. Aga meil on tegelikult kuni 1. aprillini on ühesugune hind ja tavaliselt Kuressaare linna jooksul ennast registreeritaksegi märtsis aprillis kõige rohkem. Nii et see praegu on ennatlik järjeldusi teha, aga võimalus on inimesel olemas nii meie jooksule kui linnajooksule sarja teistele jooksudele ja praegu võib ennast rahumeel juba kirja panna, kui keegi tahab ja teab, et tuleb kindlasti jooks. Samamoodi ka laste jooksud.
Ja korraldajate poole pealt on ju see ainult teretulnud, mida varem enam vähem selle suurusjärgu kätte saab, seda lihtsam ju on ja neid viimasel hetkel tulijaid ja osalejaid, neid tuleb nii kui nii, aga mida vähem neid on, seda parem.
Aga ei, jah, meil on küll see, et me saame küll pildi ette aprilli lõpuks, kui lõpeb orienteeruvalt see registreerimine, aga ega siis jääb nädalaega veel jooksul või 4-5 päeva, ega meil siis enam selle arvuga midagi peale ikka ei hakka, sest meil pole kuskilt nii palju medaleid juurde ikka tellu, ise kui me näeme juba, et me oleme juba omadega nagu miinuses medale arvude poolest, et noh, siis me tellime juurde, nagu see üks aasta oli, kui see üllatuslik laste jooks tuli, et noh, kui meil oli 300 last arvestatud ja 600 tuli, noh, siis sa võid enda arvata. Et aga pärast said kõik
ilustu medalid
kätte ikkagi, kaks kuud hiljem.
Ja. No, maikuuni on veel natukene aega, ei tea, kas ikka suusatamiseks ka läheb või sul on kahurid ikka jälle praegu kinni pandud või?
kahurid on kinni, sest ja kahurid jäävad kahjuks ilma prognoosi vaadates terveks jaanuari kuuks kinni, sest ta näitab ikkagi sula ilma ja meie ootame seda -7 külmemat. Ja häda on ka veel selles, et kui see -7 tuleb, siis peaks ka tuulevaikus olema ja seda peaks pikemalt olema, et meil on 100 häda nii-öelda. Aga vaadates eelmise aasta, et me saime ikkagi lume toodetud ja inimesed said pikalt suusatada, siis oleme optimistikud ja loodame, et siis äkki see talv on nihkub selle aastal sinna veebruarisse ja märts, et ikkagi saame. Aga praegu me muidu laupäeva öösel vastu pühapäeva tampisime rajad sisse ja saime isegi klassika sisse lõigata nii Kudjapeele kui Kuressaare tervisepark, aga mis see sula nüüd sellega teeb, võtta eks nüüd seda need päevad näitavad, mis praegu siin käima lähevad.
No ühesõnaga, et praegu suusatamisele sa väga ei kutsu inimesi.
Ei, no kellel on ikka rada ruvi ja kui rada vähegi kannatab, siis miks mitte. Aga noh, sellist suurt reklaamit, tulge nüüd kõik kohale, ei saa kahjuks teha, kui jõues vihma sajab ja on 7 kraadi sooja. Nii, et nii, midagi pole teha, seal me oleme.
Lõpuks veel linnajooksu juurde tagasi. Kui mitut sellist toredat sponsorit nagu Arens ehitustööd OÜ sul veel vaja oleks, et rahamured murtud oleksid täielikult?
No täielikult, kas nad murtud saavad kunagi, aga... No, kui sellised veel 5-6 tükki tuleks juurde, siis oleks juba üsna selline nulli teema, ma mõtlen tulud kulud oma vahel võrrelduna. Aga võtame rahulikult ja tasapisi ja küll me saame hakkama.
On mille poole püüelda. Nii täpselt. Et ettevõtjad Arens ehitustööd OÜ on teinud sellise toreda alguse üles, nii et nüüd tuleb ainult järgida seda. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh ja väga!
Telefonil oli spordikooli direktor Mati Mäedalu.
We'll be right back.
stuudiot ja meil on nüüd telefonil Jaanus Aurelius Kangur. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No teil on täna Muhu põhikoolis ühe põneva näituse avamine. Mis seosed teil Muhuga üldse on? Äkki me peaksime sealt kuskilt otsima mingeid juuri või sidemeid või esivanemaid või, või lihtsalt armastust selle väikse saare vastu?
Ja Muhu saare kohta ma ütlen küll, kahjuks ei ole juuri ja mina olen vähemalt tuvastanud, et oleks. Mul selline seos küll on, et kui ma õppisin põhikoolis ikkagi keset mandrit, ikka täitsukohe keset mandrit, siis meil oli sõprusklass oli Muhu koolis, nii et ma mäletan sellest ajast mingisuguseid käike Muhu saarele ja nemad käisid siis meie juures. Ja selle põhjus oli see, et, et üks Muhu kooli õpilane tuli meie kanti elama ja tuli siis meie klassi ja tema vana klassi ja meile sõprusklassiks. Aga nüüd hiljem oli see seos veel, et ma käisin siin mõned aastat tagasi koolitamas nii õpetajad kui lasteaiatöötajad ja tõsi, et see armastus selle väikse saare vastu tekkis väga sügavalt, nii et, et ma olen tõsine Muhu patrioot nüüd võiks öelda.
No nii, ja kui me võtame nüüd ühe teise saare ette, siis ütleme, Mikroneesia kandist ju pole mõtet ammugi teil mingid juuri otsima hakata.
Sellega on selline huvitav lugu. Ma täna siin näituse avamisel kavatsen ka lastele sellise väikse viktoriini küsimuse teha, et kui sa tunnevad ära Mikroneesia hümni viisi. Ja noh, võibolla lapsed, nooremad inimesed ei tunne seda ära, aga minuealised inimesed kõik seda viisi teavad peast. Ja see on mille hästi oluline laul olnud 90-ndatel. Ma jätan selle raadiokuulajate avastada, et, et millise meloodiaga siis Mikroneesia hümn on, siis, sest see on tõesti üllatav, et nii kaugele sõites avastada, et, et mingisugune täiesti ühine asi on olemas. Aga mina sattusin sinna seoses enda doktori töö uuringuga ja läksin sinna uurima nende konfliktide lahendusviise. Ja miks just Mikroneesia, siis see põhjus on sellepärast või selles, et neil on veel alles selliseid väga traditsioonilisi viise, kuidas nemad enda asju ajavad ja kuna ta on selline üsna kauge riik, siis koloniaalvõimud ei ole sinna väga ulatunud, nii et ta on üsna selline rikkumata koht ja ta antropoloogidele väga meeldib. Meil on seal kohalik nali on, et Mikroneesia perekonnad koosnevad ema, isa, lapsed ja antropoloog, et igas peres on oma antropoloog olemas.
No tava inimene võib ju mõelda, et noh, selline piirkond, et seal konflikt lahendatakse nii, et kaotaja süüaks ära.
Noh, minu teada ei söö. Aga no esiteks on muidugi, noh, üldse kipub nii olema ju, et kui me kuskile võõrasse kohta lähme, et siis see, noh, nii-öelda sisse elamine selles mõttes võtab aega, et see esimene mulje võib olla üsna teistsugune kui hilisem mulje. Ja ütleme, see esimene niukene pinnmeegist on see, et nad on hästi rahumeelsed ja tõesti kõiki asju ajavad väga, noh, niimoodi sõbralikult ja nad palju on näevad vaeva selleks, et konflikte väga vähe oleks, et nad loovad hästi palju selliseid isiklikke suhteid, mis on väga huvitav näiteks, et hästi levinud on adopteerimise siis tava, mis tähendab seda, et kui sünnib laps, siis ta adopteeritakse teise perekonda, aga ta jääb enda päritolu perekonda elama. Aga kõik teavad, et on selle teise perekonna laps.
Aha.
Ja mõte on selles, et luua selline side, et sellel lapsel on siis ka need adopteerivad vanemad ja isiklikud vanemad või siis bioloogilised vanemad. Ja et noh, kuidas sa nendega siis omavahel tülli lähed? Et kui sa oled nii lähedalt seotud, et oleme ühe lapse vanemad, et kuidas me siis tülli läheme?
See on nagu meil on midagi taolist risti ema ja risti isa või?
No ütleme, et võib-olla mingisugust analoogiat saab leida, aga seal on noh, ta seotud just sellega, et sellised lähedasi suhteid noh, sõlmida, kui meil ristivanemad on pigem siis olnud ajalooliselt see taust, et kui lapsevanemad mingil põhjusel saavad hukka, et siis oleks lapsel keegi, kes teda kasvatab ja noh, hiljem siis ka on tulnud see rõhuasetus sinna juurde, et sellist kristlikku kasvatust siis peaksid nagu ristivanemad tagama, aga mingisugune analoogia on olemas, jah. Aga kui vaadata seda kultuuri nagu sügavamalt, et kui seal lähemale jõuda ja sügavamale, siis tegelikult on seal päris palju igasuguseid intriige ja konflikte oma vahel, nii et seal on mida uurida küll.
Selles mõttes nad natukene siin meenutavad ka eestlasi, et eestlane on ka pealt näha selline vaikne ja rahulik ja pikameeleline ja pikatoimeline ja jätab kõik endale sisse ja vaat siis kui ükskord saab mõtees, siis prahvatab vimmis kogu nend salajaa.
On ja tegelikult on palju neid paraleele, mis ongi täiesti hämmastav jälle, et noh, see on see antropoloogia või kultuuride uurimise võlu, et et lähed kuskile kaugele ja avastad, et oi, kui palju tuttavaid asju on. Ja teistpidi avastad nagu enda kultuurist jälle mingid asju, mida võib-olla muidu ei oleks tähele pannud. Et noh, üks asi on ka see, mis jälle ka meile on paraku omane, et siis see prahvatab vim siis, kui noh, näiteks rohkem napsu võetakse. Ja neil on selline meestel traditsiooniline tuuba ring. Tuuba on nende kohalik alkohol, mida nad toodavad või teevad kookospalmi tüve mahlast, nagu meie võtame kasemahla, nemad võtavad seda mahla ja siis kääritavad, saavad umbes 10%-lise joogi ja neil on tavaks seda juua ikka iga päev, niimoodi mehed tulevad kokku ja seda ringis joovad ja see on ka selline küla parlamendi moodi asi, et nad siis seal arutavad kõiki tähtsaid küsimusi, aga neil on selline tore traditsioon, et seal alla 40-aastased mehed selles ringis ei räägi. Arvatakse, et neil pole veel midagi öelda, et kui sa oled üle 40, siis juba on natukene mõistust peas ja natukene elukogemust, et nemad siis räägivad, aga siis paraku on need alla 40-aastased mehed joovad rohkem ja siis ikka kipub olema nii, et mõnikord õhtud lähevad bravuuri täis ja siis tekivad tülid oma vahel.
Kui kiiresti või kui kergesti teid siis need omaks võeti?
Ega ma ei julge öelda, et mind päris omaks oleks võetud, sest noh, jälle see on see pealmine kiht on nagu see, et kui võõrasse kultuuri minna, siis tundub, et kõik on nii sõbralikud ja kõik on nii lahked. Aga noh, kui kaugel sind lubatakse ja selles mõttes, et mida sulle siis avaldatakse ja noh, kindel on see, et noh, näiteks naiste elust ma sõhel saartel väga palju teada ei saanud, sest üldse ega naiste asjadest meestele ei räägita ja veel vähem siis võõrale mehele, et naised on ikkagi elavad noh, niimoodi oma elu ja mehed oma elu ja noh, minu poolt oleks ka väga sündsusetu olnud võõraste siis kohalike naistega üldse rääkima minna, et seda nagu pahu hoitakse väga kiivalt. No ja üks valgel mehel on ka võib-olla natuke imelik seal olla, sest kõik käivad seal palja ülakehaga ka naised. Aha. Ka näiteks ma käisin koolides seal siis väiksematel saartel koolides, ka õpilased kõik on palju ülakehaga ja õpetaja on palju ülakehaga ja samas alakeha katmine on hästi oluline, et seal nagu absoluutselt mingisugust sellist siivutust olla ei tohi, et turisti jaoks võib tekida mulle, et noh, nii kui liigete pool alasti, et ma tulen siis siin bikiinidest, mida seal oli juhtunud, et me nad Jaapani siis purjetajad olid sinna sattunud ühele saarele ja tulid bikiinides noh, siis maale ja kohalikud olid ikka šokis, ikka aastaid hiljem veel räägite sellest, et mäletate, kuidas üks jaapanlane tuli paljalt siia. Aga nemad käivad niimoodi ülakeha paljas ja see on neil tavaline, et sellest ei peeta või selle juures ei noh, nähta midagi imelikku.
No kui sealt kandist nüüd mõni inimene satuks Muhu saarele, kas temal oleks nagu kergem jõuda kohalikega ühisele keelele, kui siit minnes sinna?
Vot kui huvitav küsimus, ega ei oska täpselt öelda, aga ma arvan, et see oleks enam vähem sama või tegelikult võib-olla oleks natukene lihtsam, jah, et võib-olla me oleme rohkem noh, avatumad, ütleme siis nii, et eks see on noh, selline seotus suurem ka, ütleme siin muude lähikondsete riikidega, sest seal on ikkagi nii, et nad asuvad keset ookeani ja ega neil seal lähikondsete riikidega väga kontakte ei ole, et nad on ikkagi väga selline selles mõttes mererahvas. Ma siin olles just mõtlesin, et kui meie peame ennast mererahvaks, isegi mandri eestlased peavad ennast mererahvaks, siis nemad on ikkagi kordades rohkem mererahvas, neil ikka kogu elu käib niimoodi meres. Näiteks väiksematel saartel ei ole tualette, et üheski elamises tualetti ei ole, sest kõik see asi aetakse ookeanis. Ja on kindel siis saare ühel pool on siis see must pool ja teine on puhas pool, ühes pool käiakse siis igasuguseid hädasid ajamas ja teisel pool pestakse ja kogu siis ka, noh, ütleme, suurem osa toidust ka ikkagi hangitakse ookeanist, et noh, nemad on jah, selles mõttes ikkagi elavad niimoodi, mitte ainult mere ääres, vaid poolelu elavad meres või siis ookeanis.
Mis lugu nendel seal selle auguga kiviga on?
Kiviraha, jah, nad on tuntud kiviraha saarena, noh, siis Japi saar. Sest noh, kui me räägime Mikroneesiast, siis Mikroneesia on föderatsioon, ta koosneb neljast riigist ja Jaapan üks riik, kus siis mina käisin. Ja see omakorda koosneb mitmest saarest, Jaapan on peasaar, mis on enam-vähem selline Vormsi suurune. Sellepärast ma ka enda näituse esimest korda tegin Vormsi saarel. Ja see kiviraha on selline sümboolne raha siis, mis on selline suur kivi ketas, seda tavaliselt pannavad mitu meest niimoodi suure kaika otsas, kui seda on vaja kuskile viia. Ja see on puhtalt selline au ja prestiiži küsimus. Iga maja ees on kiviraha need kettad. noh, niimoodi nähtavalt presenteeritud, sest kui sul kiviraha on, siis sa pead seda näitama, et on. Ja sellega lahendatakse sellised auküsimusi. Näiteks kõik on selle eraomand ja kui ütleme minul, noh, ütleme kõigil on ka oma kalastuspiirkond, kus ta kala võib püüda. Ja kui mul oma piirkonnast kala ei ole, lähen naabri, siis piirkonnast püüan kala, siis naabritel on õigus ühend pantvangi võtta. Ja kui ma siis vahele jään. Ja lunastada saab ainult kivirahaga, et siis minu perekond läheb, maksab nüüd naabrite kiviraha ja siis on asi lahendatud. Ja see kiviraha on veel selles mõttes huvitav, et selle väärtus sõltub loost, mis sellega kaasneb, sest seda kivi, millest nad seda raha on teinud, selle koha peale leidud, nad on Palau saartelt toonud või saarelt toonud selle või need kivikettad siis ja see on olnud üsna selline keerukas protseduur kanuudega neid kive vedada. Ja see mõni raha läks ka põhja, aga seda väärtuslikum see raha on. Ja kõik teavad, et võt, need selle mehe raha on seal ookeani põhjas, kui vaja on, saab ka vahetada, et on mingi au küsimus, siis omanik vahetub, aga kiviraha jääb ikka sinna ookeani põhja. Sest lugu on see väärtus, mitte see kivikettas. Aga sellest poes näiteks osta midagi ei saa või turul või. Et on ainult selline au küsimuste lahendamine ja prestiiži asi.
See kivi on tekinud siis kuidagi nagu looduslikult või on seda ikkagi inimene kuidagi toimetanud tagallal?
Ei, ikkagi inimesed on teinud selle, jah, sest see lugu oli väidetavalt selline, et esimesed, noh siis sellised meresõitjad, noh nad päris esimesed ei olnud, aga esimesed, kes Palaule jõudsid, et nad leidsid seal sellist erilist liivakivi ja tahtsid kaasa võtta ja nad tahtsid sellest teha sellise haigala kuju, aga see kuidagi ei õnnestunud ja siis olid lihtsalt võtnud kivikettad ja et neid oleks võimalik vedada, et siis tegid augu sinna sisse, et sealt saab sellise teiba läbi panna ja vedada. Nii et sellise kiviraha alguse lugu. Aga seal on kõigega nii, et kõik need lood on alati sellised, noh, kui see on siis loo ilu ja selline efekt, see on olulisem kui tõepära, et kõik need lood on sellised, noh, mille suhtes ei saa kindlalt fakte paika panna, aga noh, tõenäoliselt see kiviraha algus umbes selline võis olla küll.
No mis nüüd selle näituse niisugune õpetlik pool võiks olla, et mida muhu kooli lapsed peale silmaringi laiendamise võiksid sellest nagu teada saada või mida sellest õppida oleks?
No mul oli... Üks plaan oli jah selline silmaringi laiendamise idee, et natukene sellist võõrast kultuuri noh, eksponeerida või näidata, teiselt poolt ka sellist sarnasust ja võib-olla ka sellist oma väiksust natukene hinnata ümber, et kui me oleme harjunud, et me oleme hästi väike rahvas ja kui ma sinna sõitsin Mikroneesiasse, ma sõitsin läbi Guami saare on seal lähedal asuv Ameerika territoorium ja ta on suurem siis kui Japi saar, kuhu ma hiljem siis läks Mikroneesiasse. Ja ma seal Guamil tegin ettekande Eestist ühes Lionsi klubis ja mõtlesin, et ei, Eesti on hästi väike maa ja siis üks kohalik küsis, et no kui väike ta siis on ja siis vaatasime täpsemalt järgi, et on 17 korda suurem kui Guami saar. Ja noh, et võibolla seda enda väiksustab ja kus muhu on suurem kui Japi saar, kus ma käisin. Et seda enda väiksust võibolla natukene hinnata ümber. Aga kolmas asi, mis on põhiline, on see, et nende konfliktide lahendusviisidel, mida mina siis uurisingi täpsemalt, on selline huvitav, noh, kuidas seda algus või lähenemine, et nemad kunagi ei lähtu sellest, et kes süüdi on. Oluline on see, et iga konfliktiga rikutakse kogukonna rahu ja see on vaja heastada. Ja tavaliselt siis need tüli osapooled töötavad kogukonna heaks, et need, kes tüli omavad lähevad, kes alustas, kes põhjustas, see ei ole niivõrd tähtis. Oluline on see, et kogukonna rahu saaks taastatud. Ja võibolla see on nagu see põhiline sõnum, mis ma ka näitusega tahan öelda või näidata, et ega see näitus muidugi seda sõnumit nii tugevalt edasi ei anna, aga noh, mul on võimalust õpilastega natuke rääkida, et seda just rõhutada, et võibolla konfliktide puhul võiks nagu lähtuda sellest, et konflikti lahendamine võiks lõppeda sellega, et me kogukonna rahu taastama, mitte ei otsi enne kõike süüdlast ja püüame talle sellise sobiva karistuse leida, vaid püüame selle kogukonna rahu kõigepealt taastada.
Teil järgmise näituse idee on juba olemas?
ei ole, ma pean tunnistama, sest ega see näitus oli ka tegelikult natuke niuke juhuslikult sündinud. Mul ei olnud alguses plaanis, et see näitus teha, aga kuna ma vaatasin, et neid fotosid on nii palju ja miks ma neid siis kodus hoian, kui neid võiks ka näidata inimestele ja nii see näitus on tekkinud, aga nüüd ma vaatasin, et need pildid on juba, sest siin näitus on nüüd kolmas juba, et pildid on natukene juba kulunud, et võibolla selle näitusega ma rohkem siis kuskil välja ei tule, nii et see oleks viimane võimalus seda näitust teha.
No Muhu vallal on suur sünnipäeva aasta, et tehke Muhu vallast üks pildinäitus ja viige laia maailma.
see oleks kahtlemata väga väärt tegu. Ma ei tunne ennast nii suurt sellist valmisolekut, sest ma ei ole kindlasti mingisugune fotograaf. Ehkki ma pean tunnistama, et need fotod tulid päris hästi välja ja tõesti nad on kõik töötlemata fotod, nii et kui keegi tahab vaatama tulla, et siis noh, ma ütlen, et see ei ole selline fotograafia kõrgtase, aga see Muhusaare näitus kahtlemata vääriks tegemist ja ka noh, ongi kusagil kauges maailmanurgas tutvustada, et on Eestis ka selliseid väikseid saari, kus on iidne kultuur ja see rahvas elab ja tegutseb juba sajandid ja tuhandid aastaid.
Ja kus osatakse ka konflikte ehk lahendada paremini kui mõnel suuremal maal.
Ja, ma loodan küll, et see nii on.
Aitäh selle põguse intervju eest, jõudu jaksu ja palju õnne näituse puhul.
Suur tänu ja ilusat päeva.
Aitäh.
Tühi tarkus kaotajaks meid ja võitjaks tahab ikka jaotada, kui ta arvab, et teab tugevaid ja väeteid märkab vaid kõikjal nii arveta peab aga näevid nööri mööda nii käia pime siis kui teed ei leia
Ja me läheme nüüd jutujärjega Muhumaali ja meil on telefonil kunstnik Urmas Viik. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
Me just rääkisime ühest toredast näitusest, mida alates tänasest saab vaadata Muhu põhikoolis ja seal on üleval fotod Mikroneesiast. No ma ei tea, kuidas me nüüd teeksime sellise sujuva ülemineku. No mulle tuleb meelde küll üks teie graafikasari, mis sattus omaaegs Riigikogu esimehe kabinetis põlu alla ja sealt pakendati. Kuigi see vist ei olnud ka päris Mikroneesia seltskond, kes seal peal oli, aga noh, mingisugune selline väga, väga kummaline üleminek võiks ju tekkida või?
Oh jah, noh, ega neid niite saaks tõmmata ju siit ja sealt ja kokku igalt poolt. Noh, ma nüüd selle Riigikogu teemale enam ei tahaks keskestuda, see on nii kui...
Tunamullune lumi.
Aastaid tagasi. Üles klopitud, aga mulle kasulikult üles klopitud teema, eks. Ja kui Mikroneesiast rääkida ja me lõpuks tahaksime jõuda ikkagi selle järgmise küsimuse juurde.
Just.
Et siis ütleme, sissejuhatuseks võiks ju nii öelda, et kui me räägime maasikast, mis kasvab ilmselt vähemalt põhjapool kõikjal, siis noh, sama võib rääkida ka kõikvõimalike märkide kohta, et näiteks ka Muhu mäng, mida muhulased tihti peale on pidanud just kui enda omaks, on ju tegelikult globaalne märk, mida võib leida noh, kõikelt üle maailma ja inimkonna ajaloost alates. Nii et ütleme, kõik jookseb kuskile kokku ikkagi mingil määral.
Kui Muhu vald nüüd novembris vist kuulutas välja sellise konkursi, et leida oma juubeli aastaks logo või sellist märki, kas sellised sõnumid teid nagu alati kõnetavad, kui keegi kuskil otsib mingisuguseid selliseid märke või, või sloganeid või mis iganes, et see inspireerib kohe või, või mitte?
No mitte alati, aga, aga antud juhul on see ikkagi minu kodusaar nii-öelda. Ma ju elan, ikkagi olen põhielanik või aastariigne elanik siin. Samas mul konkurssil osalemise kogemus on küll, et ma olen noh, üsna sageli osalenud ja ka võitnud neid protsendiseaduse konkursse, mis on sellised suured üle eestilised. Nii et, et selles mõttes sel konkursiks valmistumine või, või noh, see ettekujutus, millised, mida sinna peaks pakkuma, see mul muidugi oli olemas. Jah.
Maasikas oli nagu kohe silmapiiril või oli seal maasika kõrval veel teisi kandidaate?
Ei olnud.
Ei olnudki?
Ei olnud. Maasikas tuli kohe noh, kuidagi, kuidagi loomulikult. Et noh, selge, et ma ei tahtnud kasutada selliseid tavapäraseid kujundeid, eelpool räägitud Muhu mända näiteks. Ja maasikas, ma ei tea, kas on minu arvates selline taim, mis, mis meeldib ja maitseb kõigile, või järvetud võibolla allergikutele, kelle maasika allergia on. Aga, aga noh, see on selline, selline noh, maitsva ja hästi lõhnava marja etalon. Ja teine, teiselt poolt jällegi, ma tahtsin ikka kinni hoida traditsioonist ka ja kui me vaatame siis nüüd neid Muhu tikandeid ja käsitöösemeid, siis maasikat kohtame me seal üsna sageli, metsmaasikat siis.
Kui ma, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis minu mõelest president Toomas Hendrik Ilves on tervet Eestimaad võrrelnud sellise metsmaasikaga, mis on selline... Selline väike, aga tore ja armas või umbes oli see mõttearendus selline.
No, nii.
No hea kunstnik, maasikas maasikaks, aga hea kunstnik suudab ju selle maasika teha väga eriilmeliseks. No ta teil on ikkagi pigem selline klassikaline, kui ma vaatan pilti, ma saan aru, aha, see on maasikas.
Ja.
Te ei laskunud väga sellistesse loomingulistesse otsingutesse, et teha temast midagi, midagi muud ja öelda pärast. Aga teed, see on ju maasikas, kuidas te aru ei saa?
Ja ei, no see pole mõtet selle loomingulise otsinguga liiale minna, kus see kujund peab olema ära tuntav ikkagi. Et sellist noh, padudisaini ma siin taga ei hakkanud ajama muidugi, et, et kujund pidi selge olema. Aga samas see maasikas ise... Kui seda Marja lähedalt vaadata, tema struktuur võimaldab väga, väga palju erinevaid lahendusi. Noh, see sama tikand, mida ma seal projekti kirjelduses ka mainisin, on noh, maasika puhul üsna lihtsalt teostatav või vähemalt imiteeritav. Ta on ju selline, tal on ju peal sellised väikesed seelnekesed ja ütleme, kui me kujutame nüüd ette, et Muhu naine võtab kätte ja tikib maasikat, siis... siis seal polegi midagi keerulist ette kujutada, et see on üsna, üsna loomulik, loomulik selline kujund siis ja kergesti teostatav. No, ja samas ma kujutan ette, et kui see, ma päris täpselt muidugi ei tea, mida vald selle maasikaga no, plaanib konkreetselt teha, et need plaanid olid sellised üldjoonelised, aga no, maasikas suure kujundina, kas või, ma ei tea, pusal või teesärgil peaks ju toimima.
No väga vahva on ka see tikandis tekst seal juures, see Muhu vald 35.
Mm-hmm. No jah, et just need Rooma numbrid on ju noh, tikandile iseloomulikud.
No ristpiste, täpselt.
Just, täpselt, jah.
aga kui ma täna nüüd muusse satuksin, siis ma hetkel nagu siis kuskil seda maasikat veel nagu päriselt teostatuna ei näe, et see on praegu alles ikkagi kavandina.
Ja seda küll, et see nüüd edaspidine käekäik ja areng sõltub nüüd vallast, et mida nad plaanivad teha, et mina olen valmis alati kaasa lööma.
Nii, millised teie muud loominguplaanid on? Kas on mõni näitus tulemas, mõni raamat pooleli, mõni animatsioon kusagil teoksil?
Ja kõike välja arvatud animatsioon. Et no, see on suurem asi on nüüd, sel aastal toimub, no, või õigem igal aastal, Bologna rahvusvaheline lasteraamatute mess, mis on ilmselt kõige olulisem maailmas. Ja Eesti on seal peaesineja. Nii et ma olen seal esindatud erinevatel näitustel, aga Muhu ja Saarema kontekstis siis kõige lähem plaan on Muhu muuseumis, kuhu ma siis lähen ka läbirääkimistel, et seal tahaks suvel korraldada sellise näituse, mille nimi on Wunderkammer. Ja Wunderkammer on selline meil pesitsev loominguline grupp, mis ühendab siis mitut kunstniku erinevate erialade omasid. Ja Wunderkammer ühtlasi on ka meie väike töökoda siin kuivastus. Nii et me plaanime sellist mitmekesist ja loodetavasti ka publikul atraktiivset näitust suvel. Et millal see täpselt toimub, ega ma täpselt praegu ei tea, siin sõltub läbirääkimistest. Ja üks raamat on ka lõpetamisel. See nüüd peaks valmis saama kevadeks ja viimane, mis me nüüd tegime Mari Liigiga, on üks meisterdamise raamat, mida peaks saada olema ka erinevates poodides, noh, Kuressaares kindlasti suurtes rahvaraamatutes ja Apollodes. Selle nimi on Pähkel ja pesulõks. Ja see sobib nii lastele kui täiskasvanutele. Seal saab teha pähklist ja pesulõksust erinevaid esemeid. Nii et tegemisi jagub.
Väga põnev. Aitäh selle põgus intervjuest, jõudu jaksu ja toredat Muhu valla juubeli aastat.
Ja aitäh ja tervisi kõigele.
Aitäh. Telefonil oli kunstnik Urmas Viik. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.